24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 4. december. Sag nummer 4. Brændende kærlighed.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmedicineren Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I det her afsnit, der skal vi tale om sag nummer 4. Sag nummer 4, den hedder Brændende kærlighed. Og Jørgen, hvad er det, der gør den så spændende?
Ja, den er jo totalt fiktion. Den er baseret i vores arbejde og vores kendskab til pyromaner. Men den er en beskrivelse, en fantasi, baseret på vores viden. En beskrivelse af en psykopat.
Så det er helt fiktion, men hvad skal man sige? Alle elementerne kunne lige så godt være rigtige. Eller ja, de er rigtige. De er set i andre sager og så videre.
Ja. De enkelte elementer er rigtige og realistiske, men hele setupet og historien peger ikke på nogen bestemt person.
Der har ikke været en sag, der lige var på den måde.
Nej.
Der er noget, jeg aldrig helt har forstået. Det kan være, du ved noget om det. Man siger jo, at det er en seksuel perversion, pyromani. Ja. Hvordan hænger det sammen?
Jeg er ikke psykiater, Christian.
Det er rigtigt.
Der er jo det der med, at der er nogen, der bliver seksuelt stimuleret. Der er også noget med nogen, der gerne vil have opmærksomhed. Og der er forskellige motiver, psykologiske motiver, og det skal du nok spørge nogle andre om. Altså, jeg kender min begrænsning, og lige netop det.
Ja, det kan være det nu, vi skal have den der gamle vits. Hvordan er det nu, den er? Altså en mediciner og en kirurg og en psykiater. Kan du huske den?
Ja, vil du virkelig høre den?
Ja, lad os høre den.
Ja, okay. En mediciner ved alt, kan intet. Mm. En kirurg kan alt, ved intet.
Tak.
En psykiater kan intet, ved intet.
Det er endnu værre.
En retsmediciner kan alt og ved alt, men det er for sent.
Desværre. Den er meget skæg, synes jeg. Der er mange af de der onde vitser, som læger har. Der er mange faglige kampe derinde.
Om de andre.
Om de andre. Den her, synes, hvad var det lige, jeg ville sige? Jamen, det var egentlig bare... Det var, når man har sådan en brand og pyromani og så videre. Når du så ikke er psykiater, hvad er så den retsmedicinske opgave i sådan en sag her?
Jamen, altså, den mistænkte gerningsmand, ham undersøger vi jo. Kigger efter svedende hår.
Og så kommer der en krabat ind, og så siger man...
Har han sat ild på noget, at noget tyder på det.
Så kan du undersøge ham og finde ud af det?
Ja, og vi har et projekt i gang med, om vi kan undersøge, hvis han har indåndet benzin, og om vi kan påvise det i hans blod, af benzin eller andre organiske opløsningsmidler.
Det svarer den lidt til, hvis man havde sniffet det eller sådan noget.
Sådan noget, undersøger vi. Det har vi et projekt i gang, og alt tyder på, det kan vi. Og så kigger vi på, og der er som sagt, om der er brændte hår og
brændmærker
og brændmærker, ja, ikke? Om han har forbrændt hænderne så enkelt, ikke? Om der er blære, brændblære og sådan noget, ikke? Og så det vil sige, ja, men han har været i nærheden af ild for nylig. Mere kan vi så ikke sige. Så
mange af sagerne er sådan nogle indicier, noget, skal man sige.
Ja, og hvis han så har været i nærheden af den brand, så er det jo ret oplagt, at politiet vil gå tæt på ham, ikke? Men altså, det er jo så resten, det er jo så politiarbejde. Vi kan sige, ja, han var tæt på branden, på en brand, og politiet kan så finde ud af, var det den brand, det er så politiarbejde.
Og så er det så forsvarsadvokatens opgave at sige, jamen han har lige brændt noget af ude i haven.
Sådan noget, ja.
og så starter retssagen på den
forklaring og
på den sædvanlige måde.
Ja.
Der er noget i godteposen i dag. Det er en lidt længere sag, vi skal høre.
Thank you.
Brændende kærlighed af Christian Bjerre Høyer. Jeg elsker ild. Ilden er fascinerende, flammerne, varmen, lugten, lyden. Kampen mod ilden. Kampen for at redde liv og værdier. Kampen mod tiden, kampen mod frygten. Og kampen med at tæmme flammehavet. Når man når frem til en stor brand. Fylder mig. Og mattheden efter indsatsen, udmattelsen efter slukningen, giver mig en uvurderlig følelse af tilfredshed og glæde. Lugten af brandrøg er helt særlig. Anderledes end lugten fra en brændeovn eller fra et snobrødsbål. Der er en særlig form for tyngde i røgen. Når jeg står på et brændsted, hvor røgen vælter frem og fylder luften med resultatet af flammernes ødelæggende kraft, når det svider i øjne, næse og lunger, og på magisk vis fremkalder minder fra gamle indsatser. Jeg underviser brandfolkene i min by. Gennem tiden har jeg lært en masse om, hvordan man laver en god brand. Træningen af brandfolk er udfordrende og spændende. En ting er at lære dem udstyret at kende og lære dem, hvordan man samarbejder som et hold og får lagt de forskellige slangeudlægninger hurtigt og effektivt. En anden ting er at lære dem, hvordan ilden skal slukkes, hvordan vandet anvendes mest effektivt, hvordan man undgår følgeskader og hvordan man sørger for sin egen sikkerhed. Røgdykning er krævende, teknikken skal indøves og rutinen opnås. Når man trænger ind i et røgfyldt rum, skal man holde sig ved gulvet, holde orienteringen ved at følge væggen og hele tiden have kontakt med sin makker. Afsøgningen af lokalet kan være vanskelig, hvis nulpunktet er lavt og sigtbarheden minimal eller ingen. Man må forlade sig på andre sanser end synet, må mærke varmen og lytte intensivt efter lydene fra ilden. Mennesker søger beskyttelse mange steder, børn inde i skabe eller under sengen, voksne måske på badeværelset med vandet løbende, og sprækker lukket med våde håndklæder. Hyppigt ligger de lige inden for en dør, og de kravler panisk afsted under røgen, og finder måske efter lang tid søgen en dør. Når de endelig er der, rejser de sig for at åbne den, og rammes af røgen og de mange hundrede graders varme, og falder bevidstløse om. Nogle ligger forkullet i sengen, hvor de er blevet kolilteforgiftet og fortærer sig flammerne uden nogensinde at opdage det. Måske findes de først, når efterslukningen står på og ruinerne ryddes. Derfor skal afsøgningen af et rum være effektiv og hurtig. Træningen skal lære brandmanden at afsøge hver en krog i rummet, så han med sikkerhed kan sige, at han har været alle steder og har fundet dem, der måtte være i rummet. Øvelserne skal være realistiske og branden planlagt, for at målet nås. I brandhuset, et hus bygget specielt til øvelser, som kan holde til, at den bliver antændt. Den ene voldsomme brand efter den anden, skal ilden bygges op med præcision og elegance. Selve arnestedet kan bestå af en halv oljetønde med lidt vand i bunden, tilsat en blanding af dieselolie og benzin. Vandet for at hæve ilden op mod kanten af tynden, dieselolien for at give ilden næring og pondus, benzin for at gøre det nemt at antænde. Som instruktør står jeg i rummet med mit eget lille lager af brændstof og et kastekrus, et bæger i jern, som kan holde til varmen og indeholder en halv til en hel liter brændstof, så ilden kan fødes i samme øjeblik, røgdykkerne trænger ind. Med det rette kast kan jeg få ilden til at blusse voldsomt op, så rummet nærmest eksploderer i varme og flammer, så heden bliver så voldsom, at røgdykkerne tvinges til gulvet. Kommer de ikke langt nok ned, kaster jeg mere og mere brændstof på bålet, indtil de er nødt til at kravle på alle fire og mave sig frem mod ilden. Eller bliver nødt til at trække sig tilbage til rummet, de kom fra, søge dækning bag muren og indlede slukningen gennem døråbningen. Modsat den højintensive, kortvarige varme, som tvinger folk mod jorden, skabt med store mængder brændstof, kan et bål bygges op som et rigtigt bål. Træ, ofte perler, kan stables op og antændes med halm og brændstof, så ilden bliver kraftig, men ikke helt så intensiv som den anden slags. Paller har mange kroge og hjørner, så slukningen er svær. Det kræver meget mere vand end slukningen af den anden type bål. Når vandet rammer ilden og gløderne, varmes den øjeblikkeligt op og forvandles til vanddamp. 1 liter vand bliver til 1.680 liter damp, mere end halvanden kubikmeter. Luftfugtigheden stiger kolossalt, nærmest momentant. Varmen bliver tung og umulig at undslippe, lidt ligesom når man træder ud af flyveren i lufthavnen under sydlige himmelstrøg, hvor luftfugtigheden rammer hårdt og ubarmhjertigt, så sveden springer. Røgdykkerne presses mod deres fysiske grænse, imens de arbejder videre med slukningen. Efterhånden varmes branddragten op, heden akkumuleres i kroppen, og udmattelsen nærmer sig. Men det er ikke alting, som kan trænes effektivt på brandskolen. Der skal tages hensyn til miljøet, så kun bestemte materialer må antændes, hvilket begrænser mulighederne lidt. En bilbrand skabes med halm, træ og lidt diesel eller benzin i en for længe siden udbrændt bil. Måske ligefrem bare en slags kulisse i stålplader, svejset så det minder om en sølle efterligning af en bil. En rigtig bil indeholder alskens kunststoffer, som brænder, gløder, ryger og soder på en helt anden og kraftigere måde. Ildløs på et autoværksted kan heller ikke efterlignes. Man kan ikke fylde lokalerne i brandhuset med biler, værktøj, reservedele, trykflasker, smørgrave og lifte. På skolen træner man personredning med stendukker. Dukker lavet i kraftigt lærred eller kraftig plast med arme, ben, krop og hoved, fyldt med sand, grus, sten eller lignende, så de ender med at veje måske 50 kilo eller mere. Redning af rigtige personer er bare noget andet. Der er nogle ting, som man lærer bedst i virkeligheden. Mine brandmænd skal være uddannet og rutineret på allerhøjeste niveau. Det kræver hård og intensiv træning. Det kræver, at de øver sig i at slukke rigtige brande. Brandskolebrande er gode til at starte med, men det er ikke nok, hvis mit brandvæsen skal være blandt de bedste i landet. De skal trænes i at slukke brand i usædvanlige materialer, usædvanlige bygninger, under vanskelige forhold, under hårdt tidspres, i alt slags vejr, under alle mulige og umulige forhold. Derfor er det nødvendigt at lave øvelser uden for de trygge omgivelser på brandskolen. Derfor har jeg planlagt en øvelse uden for brandskolen. I kanten af byen ligger en gammel villa, som har været forladt i nogle år. Den ligger lidt for sig selv i et mindre skovbevokset område på velsagtens 25 hektar, relativt tæt ved en større vej, som afgrænser området i den ene side. Taget på huset er faldet sammen, ruderne er knuste, der er malet graffiti på murene, og der står nogle ødelagte sofaer og et par borde rundt om i huset. Tagkonstruktionen er lavet af træ, taget er eternitplader, væggene er mursten, haven er et overbevokset vildnis, og indkørslen delvis spærret af gammelt affald. Det bliver svært at komme frem til vinduerne, og svært at få autosprøjten tæt på huset. Jeg forbereder øvelsen ved at stable bordene sammen i et hjørne af stuen, samler, hvad der nu er af inventar og affald sammen under bordene, og hælder dieselolie på det, så det rigtig kan suge olien. Havedøren og hoveddøren skal lukkes, ligesom alle vinduer, bortset fra et vindue i loftsrummet. Lemmen til loftsrummet er stå åben. Sammen med det åbne vindue på loftet, vil der komme godt med luft til ilden, når jeg lader bryggersdøren stå lidt på klem med en gren i vejen, så den ikke lukker. For at sikre mig, at mine kursister yder fuldt ud, er øvelsen uvarslet. Med lidt benzin og en stormtændstik får jeg antændt bålet i stuen, sikrer mig, at bryggerstøren står på klem og går ud gennem haven og om til en sti bag huset. Stien ender i den modsatte ende af området, hvor jeg har parkeret min cykel, og nu cykler jeg stille og roligt om til den store vej. Man kan se, at det ryger fra huset. Og foran mig på cykelstien står en mand og taler i mobiltelefon. Med alarmcentralen kan jeg høre, da jeg er kommet tæt nok på. Jeg starter stopuret på min telefon, så jeg kan se, om de overholder responstiden. Vagtholdet klarede øvelsen til topkarakter. Der er gået et par uger, og jeg har skrevet det første afsnit til min rapport. Når uddannelsen er færdig, skal min rapport ende på beredskabschefens bord, så han kan få en status over brandvæsenets standard. De skal igennem nogle flere øvelser. Det er tid til næste øvelse, som skal udfordre dem lidt mere, for der er ikke plads til at falde af på den, bare fordi man har klaret sig godt en enkelt gang. Cirka 4 minutters kørsel fra stationen er der en lille boligforening med 5 treetagers boligblokke, hver med 4 opgange. I den ene ende af kvarteret er der et lille garageanlæg. 4 rækker med hver 15 garager. De 2 midterste rækker bygget ryg mod ryg. Der er flere udfordringer ved garagebrænde. Som regel er porten låst, og de fleste garager er fyldt med skramme, foruden selvfølgelig også en bil. Der er kun indkørsel til anlægget fra den ene ende, så for at gøre indsatsen lidt vanskeligere, skal ilden antændes i en af garagerne i den modsatte ende. Porten skal være låst, så det tager længere tid at komme ind til ilden. Også denne gang skal øvelsen være uvarslet. Det gælder om, at det er så realistisk som overhovedet muligt. Samarbejdet med politiet er også vigtigt, så de skal heller ikke vide noget. Jeg har undersøgt området et par gange. Ved 3-4 tiden om natten, hvor der nærmest aldrig er nogen på gaden. En af garagerne står altid ulåst. I bunden er der reoler med en masse maling, smøreolie, møbelolie og lignende. En del af malingen er på spraydoser. Det giver ilden god næring og udfordrer brandmændene lidt. Hvis nu der skulle være nogle af spraydoserne, der eksploderer. Selvom de som regel bare flækker, uden at man kan høre eller se noget særligt. Langs den ene væg er der en reol med forskelligt indbo, bøger og kasser med gammelt tøj og den slags. Bøger brænder ikke så godt. Der er ikke luft mellem siderne. Så selvom det er papir, opfører det sig næsten som om det var træ og brænder kun i kanterne, når de står side om side. Der holder også en bil, en stor gammel Volvo 240, som fylder det meste af den resterende plads. Portene i garagerne er elgamle, tunge som pokker og med nogle banale låsemekanismer. På indersiden af porten kan man se en stålskive 10 cm i diameter, direkte forbundet til håndtaget på ydersiden, som bevæger 2 stålstænger, når man drejer håndtaget. Så porten bliver låst fast. Når håndtaget drejes til låst, falder en pæl på plads i et hak i skiven. Hvis porten er ulåst, skal man bare dreje håndtaget. Så er der låst. Det er tirsdag nat. Klokken er 02:35, og jeg er på plads i garageanlægget. Porten er som sædvanlig ulåst, og alting i garagen står, som det plejer. På reolen finder jeg noget terpentin, som jeg hælder ud over de nederste hylder i reolen. Der er også noget lampeolie, som kommer ud over de øverste. Til sidst hælder jeg noget benzin fra en reservedunk ud på gulvet, inden jeg tænder en cigaret, lægger den lige kanten af benzinpylen, så den virker som en lunte, lukker og låser porten og skynder mig væk. Finder min cykel, som jeg har parkeret 300-400 meter væk, og cykler stille og roligt i retning af garageanlægget. Fra gaden ser jeg tydeligt røg stige op fra anlægget. Jeg cykler rundt om anlægget og ser, hvordan ildens farver spiller i mellemrummet mellem asfalten og portens underkant. Jeg ringer 112 og fortæller, hvor og hvad der brænder. Efter jeg har lagt på, tænder jeg stopuret på min telefon og venter på mine kollegaers ankomst. Det tager for lang tid. De er der først efter 6,5 minutter. Ilden har fået mere fat, end jeg forventede. Den er sprunget via tagkonstruktionen til nabogaragerne på hver sin side af Arnestedet. Alle 3 garager er aflåste, kan jeg se. Jeg står på første parket og kan se alle detaljer i arbejdet. Jeg hilser på et par af kollegaerne, som hilser lidt fraværende igen. De har travlt, så det er helt forståeligt. Det ville nærmest være en fejl, hvis de tog sig tid til alt for meget hilseri. Jeg bliver afhørt af en politimand, holder masken og fortæller, hvordan jeg var på cykeltur, for fordi jeg ikke kunne sove, og hvordan jeg fik øje på røgen. Alt hvad jeg siger er sandt, og men jeg ikke går i dybden med alle detaljer. Jeg har nogle dage tænkt over resultatet af øvelsen i garageanlægget. Indsatsen var ikke tilfredsstillende. Det er utvilsomt nødvendigt at stramme uddannelsen op. Træningen skal intensiveres, tilbage til tegnebrættet og uddannelsesplanlægningen. Nu har jeg fundet ud af, hvorfor resultatet ikke blev godt. Jeg var forbi brandstationen for at hilse på kollegaerne. Fortalte, at jeg havde set deres indsats og undrede mig over, hvordan ilden kunne nå at brede sig så hurtigt. Fik at vide, at de kom lige fra en anden brand, hvor de havde knoklet med at redde personer ud fra en anden sags lejlighed, og derfor var kommet senere til stedet, end de ville, hvis de var kørt direkte fra stationen. Den detalje skulle selvfølgelig med i min evaluering af øvelsen, for det ændrer jo helt oplagt på min vurdering. De gjorde faktisk et godt stykke arbejde under de forudsætninger, der var givet dem, og de fortjener ros for indsatsen. Heldigvis. Det er sjovere at planlægge uddannelse og træning, når målet er at nå nye kompetencer, frem for at skulle indpiske grundlæggende, basale færdigheder, som burde sidde på ryggraden. Dette giver et nyt perspektiv på næste øvelse. Nu skal der højde på. Den næste øvelse kommer til at foregå i en trappeopgang. Nogle kilometer fra det forladte hus ligger et kvarter med 5 etagers boligblokke med kælder. Der er nem adgang til kælderen, hvor både vaskeriet, cykelparkeringen og affaldsrummene ligger. Jeg har planlagt øvelsen til næste tirsdag lige efter frokost, et tidspunkt, hvor der ikke er så mange hjemme. Det gælder om at genere så få som muligt, så man bevarer det gode forhold til byens borgere, selvom vi er lidt til ulempe i forbindelse med uddannelsen. Arnestedet skal være en affaldskontainer under en af affaldsskakterne. Låget på containeren står åbent, så iltforsyningen er sikret, og den simulerede antændelsesmåde er oplagt. Ilden kan sagtens være opstået ved, at en ubetænksom beboer har tømt et askebæger ned i skakten. Gløder i asken har så ligget og ulmet i affaldet, og pludselig er der dannet tilstrækkeligt med brændbare dampe. Temperaturen har været tætte, og flammen springer. Med en bold i klemme i døren mellem kældergang og opgang, vil røgen uhindret brede sig ud i opgangen. Der bliver god mulighed for at træne, hvordan man sikrer sig, at opgangens beboere enten er ordentligt orienteret om at blive indendørs, eller bliver reddet ud i tide. Pludselig er øvelsen overstået. Der skete ikke noget. Det vil sige, brandvæsenet kom hurtigt til stedet, men der var ikke rigtig kommet røg i opgangen. Ilden var tydeligvis gået ud af sig selv, inden de ankom. Fandens. Dårligt instruktørvirke. Jeg har spildt deres tid. De fortjener bedre, mine kursister. Jeg har fundet en ny boligblok nogle kilometer fra den anden. Det er der ikke noget at bruge den samme. Der skal være noget reel uddannelse i det, så det er nødvendigt, at det er en ny opgang. Planlægningen skal være mere grundig, og jeg er nødt til at være tættere på arnestedet, så jeg kan sikre, at ilden fænger ordentligt. Oplægget er det samme, så mine forberedelser derudover er få. Ilden fænger, branden er antændt, og den holder. Jeg bliver lidt i kældergangen for at være sikker. Da jeg kan se flammerne slikke op ad væggen, så jeg går. Jeg småløber ud af kælderen, men lige da jeg kommer ud af døren, støder jeg ind i en ældre mand. Skynder mig at sige undskyld og fortæller ham, at det brænder i kælderen, og at jeg er på vej for at alarmere brandvæsenet. Han finder sin mobiltelefon frem og siger, at det kan han gøre. Jeg bliver stående et kort øjeblik, takker ham for hjælpen og går roligt videre. Med det samme, jeg er kommet rundt om hjørnet, tænder jeg stopuret i min mobiltelefon. Jeg går hen til den nærmeste af de andre blokke, væk fra den naturlige adgangsvej for brandvæsenet. Men ikke længere end, at jeg kan overskue stedet. Kan høre sirenerne og ser røgen komme ud fra indgangen til opgangen. Jeg ser en midaldrende kvinde på en af altanerne på 4. sal, tænker jeg, hun er gået ud for at se, hvad der sker, men opdager så, at hun råber og skriger. Hun er helt hysterisk. Røgen begynder at komme ud af den åbne altandør. Hun har lavet hoveddøren stå åben, uventet, bestemt, men et relevant og godt supplerende element i øvelsen. Det er en god anledning til at træne personredning med 30 meter drejestigen. Den disciplin er ikke så lige til, da det kræver kontrol over udstyret, præcision og god kontakt til den, der skal reddes. Men det kræver også mere af mig. Min evaluering bliver ikke god nok, hvis ikke jeg følger det på nærmere hold. Går lidt nærmere og ender med at stå sammen med nogle af alle de beboere, som er stimlet sammen ca. 50 meter fra brandbilerne. Politiet er også ankommet, og jeg lægger mærke til, at en af politimændene også var med ved branden i garageanlægget. Han står og taler med den ældre mand, jeg stødte ind i. De begynder at kigge sig omkring, og manden peger mod gruppen, jeg står i. Politimanden giver den ældre mand hånden, siger tydeligvis farvel og tak for hjælpen, hvorefter han går over mod os. Vi får øjenkontakt, og han kalder mig over. Han spørger, om ikke vi har set hinanden før, om ikke det var mig, der anmeldte branden i garageanlægget for nogle uger siden, hvilket jeg jo kun kan bekræfte. Han spørger, hvad jeg laver her, og jeg svarer, at jeg var ude at cykle en tur, og jeg så røgen og kørte over for at se, hvad der skete. Han spørger, om jeg har stået her hele tiden, eller om jeg har været tættere på boligblokken. Selvom jeg afkræfter det, ser han mere intenst på mig, ser mere alvorlig ud. Min puls stiger, og jeg prøver at holde koncentrationen, mens jeg prøver at virke overrasket over hans spørgsmål. Jeg fortæller, at den person, som anmeldte branden til alarmcentralen, mener at have set mig komme ud fra kælderen, hvor det nu brænder. Det må helt bestemt være en forveksling, siger jeg. Jeg kom først og hentede, der kom røg ud fra opgangen, og har slet ikke været nær blokken. Politimanden nikker, ser lidt tvivlende ud, så beder han mig komme hen med hen til patruljevognen og kalder op til sin kollega på radioen. Hende ved bilen, siger den anden betjent, at nu hvor de har et vidne, som siger, at han har set mig, så vil de gerne have mig undersøgt af retsmedicinerne. Det drejer sig om at kunne udelukke mig, om jeg har noget imod det. Jeg står til deres fulde rådighed naturligvis. De beder mig tage en hvid overtrækstrakt på. Jeg får papirsposer om hænderne, som bliver bundet fast om mine håndled med store plastikstrips. Vi kører direkte til det retsmedicinske institut. Jeg bliver modtaget af en ung fyr, som præsenterer sig som den vagtværende læge og fortæller mig, hvad der kommer til at ske, at han ikke er en del af hverken politiet eller sundhedsvæsenet, men at han skal udtale sig til politiet bagefter. Han husker mig også på, at der står to betjente i lokalet under undersøgelsen, så hvis der er noget, jeg ikke ønsker, at politiet skal vide, skal jeg ikke fortælle om det. Han tager mundbind, hårnet og handsker på. Der lugter af klor i lokalet. Jeg spørger, hvorfor? Og for at vide, at det er hensyn til sporsikringen, at klor nedbryder DNA, og derfor vasker de alle flader i det, så man ikke får blandet DNA fra forskellige mennesker sammen, når man skal undersøge dem. Han klipper lidt af mit hår af og putter det i en lille papæske og ned i en plastikpose, som bliver lukket med sølvfarvet tape og mærket med mine data, dato og tid og sagsnummer. Han tørrer mig af i ansigtet med nogle vatpinde. De kommer også i papæsker og i en plastikpose. Samme procedure med sølvtape og labels. Papirposerne kommer af mine hænder. Papirdragten bliver foldet sammen og lagt i endnu en pose. Min jakke, trøje, bukser og alt mit tøj faktisk bliver puttet i hver sin plastikpose. Jeg får et par underbukser, en t-shirt, nogle sokker, et sæt joggingtøj og nogle badetøfler i stedet for. Betjentene tager mig med på stationen, hvor jeg bliver afhørt af en efterforsker. Jeg afgiver den samme forklaring, men hun ser tvivlende ud og siger, at hun nok gerne vil tale med mig igen om nogle dage. Ved den næste øvelse må jeg vælge min observationspost med større omhu. Mit kursus kræver, at jeg kan observere indsatsen tæt, men min tilstedeværelse må ikke få indflydelse på forløbet under ingen omstændigheder. Jeg er klar til at øge presset på styrken. Denne gang skal det være en ordentlig udfordring. 5 kilometer fra stationen på en mindre bakke med udsigt over vandet og en lille park omkring ligger et plejecenter. Der er små klynger af lejligheder til ældre mennesker, beskyttede boliger, små rækkehuse på 2 etager med 4 lejligheder på hver. Min plan er at skaffe mig adgang til en af lejlighederne i stueetagen og få tændt ild i det lille køkken. En plastikskål på en tændt kogeplade, og hvad jeg nu lige kan finde af let antændelige ting ved siden af. Hvis jeg skruer helt op, kan jeg få den til at smelte hurtigt og så tænde ild i det, der står lige ved siden af. Det går nemt og hurtigt. Vejret er jo godt, og næsten alle dørene står på klem. Der er cykelskure tæt på lejlighederne, brede vægge og mørkt indenfor, men med ventilationshuller med en diameter på 8-10 cm. Hvis jeg stiller mig lidt ind i rummet, kan jeg fint se ud af dem, uden at blive set udefra. Der er godt gang i ilden, og brandvæsenet kommer. Der kommer politi, ambulancer og en akutlægebil. Det var der vist også ved branden i boligblokken, men mødet med politimanden fik mig til at miste fokus, og jeg kan ikke helt huske det. Det ser ud til, at ilden bliver slukket hurtigt, men jeg kan se røgdykkerne stå og snakke med brandvæsenets indsatsleder og politiet. De kalder på lægen, som kommer over til dem. Læge og politi finder hjelme frem og følger med brandfolkene ind i lejligheden. Efter de er kommet ud, begynder politiet at afspærre området. Brandvæsenet pakker sammen og forlader stedet, ligesom akutlægebilen og ambulancerne gjorde for lidt siden. Men politiet bliver. Der går en halv times tid, så ankommer en blå varevogn. Det er polititeknikerne. De tager hvide overtræksdragter på, blå plastikovertræk til skoene, mundbind og hjelme og går ind i lejligheden. Et kvarter senere kommer en bil mere. 2 personer, jeg ikke ved, hvem er, trækker i samme mundering, og efter at have talt med politiets teknikere, går de med ind i lejligheden. Jeg er ikke helt sikker på, hvem det er. Politiets teknikere har jeg samarbejdet med tidligere, men de andre? Der går lidt tid. Så kommer de alle sammen ud igen, står og snakker lidt, hvorefter de 2, jeg ikke kender, kører igen. Jeg er nødt til at blive på min post. Jeg er nødt til at få hele forløbet med til min evaluering. Der går en halv time. Så kommer der en hvid varevogn, uden vinduer bagtil, og med en slags ventilator på taget. 2 mænd i uniform finder en borger frem og går ind i lejligheden. Da de kommer ud, ligger der en pose på borgeren. En lige pose. Det var ikke lige planen. Nej, det kan ikke være rigtigt. Der har ikke været nogen i lejligheden. Brandmændene er begyndt at blande sig i uddannelsesplanlægningen. Det er en stendukke. Ja, det må være det. De syntes ikke, min øvelse var spændende nok, og tog selv initiativ til at opgradere den. Det er en direkte kritik af mit instruktørvirke, som jeg må tage til mig. Jeg må tage mit arbejde mere alvorligt. Dagen efter tager jeg over til lejligheden igen. Jeg må evaluere min egen indsats og må derfor gennemgå forholdene på området. Det er heldigvis stadig nemt at komme ind. Jeg kan se, at beboeren må have været en ældre dame, for der står nogle fødselsdagskort på kommoden. Tillykke med fødselsdagen, mormor, står der på et af dem. Nå, lige meget. Jeg har ikke for at være sentimental. Det er irrelevant for min evaluering. Ilden har tydeligvis fænget i køkkenet. Skabslågerne er forkullet, så der har været blus på. I gangen er malingen boblet op på loftet, og det øverste er væggene, så der har også været godt varmt der. Fra gangen er der en dør ind til et soveværelse. Jeg kiggede ikke ind i rummet, da jeg var her tidligere. Det var ikke relevant. I soveværelset står en hospitalseng, og ved siden af det er den en lift, som plejepersonalet må have brugt til at løfte konen mellem sengen og den kørestol, der står ved siden af. Det er da underligt, at der står sådan en lift. Alle ved jo, at hvis de gamle ikke kan komme ud af sengen, så bor de jo ikke sådan et sted her. Hvis oldingen ikke kunne komme ud af sengen, er det personalets fejl, at hun blev fanget af røgen. For hun skulle have været på sygehuset eller på et rigtigt plejehjem. Det er ikke min skyld. Det er ikke min skyld, hun krassede af. Det er hendes egen, personalets, familiens. Det er fandme også kun rimeligt, hun fortjente det. Hun blandede sig i min planlægning. Hun ændrede øvelsens formål og udførelse. Det er tid til den afsluttende øvelse i uddannelsen. På havnen ligger der en lagerhal med plastikmaterialer af alle mulige slags. Den slags brænder godt, så ilden vil sprede sig hurtigt og blive voldsom. Jeg har været forbi et par gange og fundet ud af, at det bliver lidt af en udfordring, også for mig. Hallen er omkranset af 3 meter højt hegn med pigtråd for oven. Det nemmeste må være at klippe hul i hegnet, så jeg har været i byggemarkedet for at købe en stor skævbider. Jeg har lagt mærke til, at der hver nat kommer en hundevagt ca. kl. 23 og ca. kl. 03. Midnat er et godt tidspunkt, for så er han kommet lidt væk fra området, og der er stadig lang tid, til han kommer igen. Jeg har fundet et krat, jeg kan gemme mig i, så jeg kan holde øje med vagten. Perfekt. 23.08 kommer bilen, 23.15 kører den igen. Hen til hegnet. Klipper hurtigt hul og kravler igennem. Jeg hører en lyd af stof, der bliver revet i stykker og opdager, at min jakke hang fast i hegnet og er blevet revet lidt i stykker. Øv, det var en af mine bedste vindjakker. Hen til lagerhallen. Hængelåsen er lidt kraftigere end forventet. Den er svær at klippe over med min skævebider, men det lykkes. Ind i lagerhallen finder jeg en bunke med skumgummi. Jeg har en flaske rensebenzin med, hælder den ud over bunken og stikker ild til det. Jeg må væk nu, hurtigt. Jeg forregnede mig og brændte mig på en flamme, som slog op mod mig. Min hånd går ondt. Den blev svedet af på håndryggen, og det lugter af brændte hår. Løber ud mod hegnet. Men der står en mand. Vagten er kommet tilbage. Kan høre en hund gø. Han råber noget til mig. Jeg kigger mig omkring. En dør henne ved porten står åben. Vagten råber noget igen. Og jeg ser over skulderen, at han slipper hunden fri. Jeg er tæt på porten. Jeg må væk. Nu er jeg der. Jeg er ved porten. Jeg må igennem og få den lukket, så hunden ikke kan følge efter mig. Jeg pludselig mærke hundens tænder i min venstre underarm. Kan mærke, at de borer sig gennem huden. Jeg sparker den hårdt, og den slipper sit greb. Jeg river armen til mig og vrider mig rundt og får smækket porten i. Hunden piver og snurrer rundt om sig selv. Jeg tror, jeg ramte den på snuden med døren. Har ikke tid til at kigge efter. Jeg må væk hurtigt. Hjemme igen ser jeg, at mit ærme er gennemvedet af blod. Hunden har haft godt fat. Huden er revet op, og jeg kan se muskel og senere nedenunder. Jeg finder en gammel skjorte, river den i stykker og vikler den om min arm. Kan vist lige styre blødningen. Min rapport er heldigvis klar. Jeg har skrevet på den i flere dage. Den er kort og præcis. Jeg har skrevet en indledning med en beskrivelse af formålet med uddannelsen, et afsnit om min planlægning, mine metoder, en gennemgang af hver øvelse i uddannelsen og en afsluttende evaluering af det samlede forløb, hvilke mål der er nået og hvilke forslag jeg har til den videre uddannelse. Det eneste jeg mangler er en beskrivelse af indsatsen i lagerhallen. Desværre må jeg lade afsnittet stå ufærdigt.
Det var en flink fyr, vi lærte at kende der. Og udspekuleret. Sådan et mærkeligt lille kig ind i en mærkelig psyke, ikke? Som sådan retfærdiggør sig selv hele tiden, og som hele tiden laver et numre.
En psykopat, ikke?
En psykopat. Det
er en projicerende psykopat, ikke? Der ikke tager ansvar. Det er aldrig hans skyld.
Det er altid de andres.
Ja. Og jeg kender jo ham, der har skrevet historien, som faktisk har været ansat i brandvæsenet af skil i år.
Hvem er han?
Han er også retsmediciner.
Men var først brandmand?
Ja. Og det er meget morsomt, fordi jeg sagde til ham, må du være Christian, det der er meget realistisk. Den greb mig, den historie. Og du har også været brandmand, ikke? Ja, sagde han så, men det er ikke mig. Og siden, når der har været påsatte brænde rundt omkring i landet, så skriver han til mig, jeg har et alibi.
Hvor er det sjovt. Jeg tænkte på det her. Fordi man får det her møde med ham, så at sige, så kom jeg til at tænke på, det har jeg også tit tænkt på, når vi har talt om andre sager og sådan noget, det er jo en meget ukendt del af retsmedicinernes arbejde, det her med, at man får gerningsmænd ind. Og det vil jo sige, at du faktisk personligt har mødt alle mulige mærkelige gerningsmænd.
Det vil det sige, ja.
Jeg har engang mødt, jeg har engang givet hånd til Peter Lundin, fordi jeg var involveret i en retssag mod ham. Eller han havde anlagt den mod mig. Det er en lang historie om jurier, som ikke blev til noget, heldigvis. Men sagen er, at jeg kan bare huske, det gjorde meget stort indtryk på mig at møde en mand, hvor man vidste, at han havde altså gjort noget helt forfærdeligt. Men du møder dem jo faktisk lige bagefter. Altså, du har mødt drabsmænd, voldtægtsforbrydere, pædofiler sikkert, brandstifter, bankrøver og alt muligt. Hvordan er de? Sådan, nogle af dem er jo skyldige, nogle af dem har jo gjort tingene.
Ja, det er et meget vigtigt aspekt af retsprocessen i virkeligheden. Vi er de første læger, der ser dem efter udåden, kan man sige. Og det har tit meget stor betydning, hvad vi siger om deres mentale tilstand i en retssag. Og vi er jo ikke psykiater, men vi er nødt til, det er noget, jeg fremhæver meget til de ansatte, de skal huske altid at skrive om den psykiske tilstand, var der tegn på, at de var psykotiske. Hvis man er psykotisk, er man straffri, så får man en dom til anbringelse i stedet for til forvaring. Hvis man et fælles træk for drabsmænd, hvis ikke de er psykotiske, det kan de jo være, så kan de jo være på mange måder. Et fælles træk for drabsmænd, det er lettelsen. Det er den forløsning, de har været ude for. De har haft en udladning. De får fred. Nu fik de myrdet idioten der, som generede dem.
Ja, det lyder voldsomt.
Kvinden som, konen, som generede dem. Et eller andet. Det er jo langt fra altid efter et langt forløb, men der er en forløsning i det. Jeg fik gjort det. Fandme, han fortjente det. Så de er sådan, derfor er de rolige.
Det er nogle meget rolige mennesker. Ja. Det er jo det er ikke det, man forventer. Man forventer nogen, der er helt op at køre. Rolige,
sagt modige, ikke altid præget, eller langt fra altid præget skyldfølelse. Det er jo, ja, men sådan var det ikke. Og nu spørger jeg dem ikke om de påsigtede handlinger. Det må vi jo ikke, fordi de må ikke rode sig ind i nogen forklaringer. Vi skriver ned, hvad de siger.
Hvad betyder det, påsigtede handlinger?
Det er de sigtet for.
Nå, okay.
Altså, sigtet for drab, så undersøger jeg dem. Og der skal jeg jo ikke udspørge dem om det. Hvis de fortæller, så stopper jeg dem jo. Ikke altid i hvert fald. Mm. Eller langt fra altid. Men det de siger, skriver jeg jo så ned. Jeg er jo led i den proces, og jeg har ikke tavshedspligt i den sammenhæng. Men ellers spørger vi dem ikke om sådan noget, fordi de skal ikke få sagt noget, som de fortryder. Mm. Og som deres advokat ville have frarådet mig at sige. De skal have den fulde benefit af retssystemet og retsvivlen. Så det spørger vi dem ikke om.
Jeg har tit forestillet mig, at de sådan, at de var fulde af anger, eller de sad og græd og var helt ulykkelige og sådan noget.
Det er dog også nogen, der gør, men nej, som regel ikke. Er noget af det mest ubehagelige, det synes jeg, dem, der slår deres børn ihjel. De mænd, der slår deres børn ihjel for at straffe konen, som måske har fået en anden, og som vil skilles. Det vil han bare ikke have.
Det er de der sager, man ser i aviserne, slået stort op, ikke? Med to døde børn.
Ja, hvor han så slår børn ihjel, fordi det den måde, man straffer en kvinde. Eller.
Og så er der de der selvmordsforsøg, der mislykkes altid
så
med manden.
Så lader de som om, de vil begå selvmord. Det lykkes så desværre, ikke? Desværre når politiet at redde dem efter et par timer, ikke? Og der, hvor de vil springe ud og så bare...
Nu kan folk jo se dit sarkastiske blik, men altså, det virker ikke, som om du tror, det er selvmordsforsøg. Det er mere måske altså sådan en aggressiv handling mod kvinden.
Ja, og nogle af dem når aldrig at fortryde det. De mener, hun fortjente det, bitchen. Mm-hmm. Og... så er der nogen, der gør det i depression, fordi de ikke ser nogen udvej ud af det her liv og familie, og de alle er bedst hjælp med at blive slået ihjel. Så er de børn og kone, og så ser de ihjel alvorligt ment, når det så ikke altid. Det er den værste straf, de så kan få. Komme ud af depressionen og vide, at man har slået sine egne børn og kone ihjel.
Ja, det er meget voldsomt. Det er også en meget voldsom serie, vi er i gang med. 24 mord, 24 retsmedicinske sager. I dag fik vi en lang historie, så hvis vi holder her, så har vi lidt stof til afsnit nummer 5, som kommer i morgen.
Lad os gøre det.
Den dør her, Jørgen.